Akafaliana trano no anateranay ny ara-pafinaritra izay mitsidika ny tokantranontsika rehetra any, ny toerana rehetra misy antsika na ny ampiasana na eny amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra eny izay manjoy ny onjapeo ny Radio Don Bosco. Ao anatin'ny fandarana eva isika izao fibeaza no miaina simiti satria alakamisy tokoa ny andro, alakamisy fahafito ny volana Jolay isika androany, izany hoe alakamisy voalohany amin'ny volana. Mahazatra antsika dia miaraka amin'ny ekipan'ny Centre Roupe Madagascar isika isaky ny alakamisy voalohany amin'ny volana ka mandray anjara androany ny ekipan'ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana izay raisina an-tanandroa. Manana vahiny manokana ihany koa moa tsika ao anatin'izay, fa arabentsika aloha ny ekipan'ny Centre Roupe miarabany tompony andraikitra ary
Eny ary mankasitraka anao masy amin'ny fiarabananay fandraisana tonga soa eto amin'ny Radio Don Bosco ihany koa. Faly miarahaba ny mpikarakara tompony andraikitra namana Brino ao ambadimbadika ao. Faly miarahaba ihany koa ny vahiny izay nasaina namaly ankafaliana ny fangatahan'ny Centre Roupe Madagascar, dia faly miarahaba anao izahay.
Atraterina izay fiarabana izay komisera ny aina Randriambelo no miaraka amintsika androany izy ilay vahinina saina manokana amin'ity fandarana ity miaraba tompoko mankasitraka indrindra amin'ny fiavian'ny anana matetika eto amin'ny fandaharana.
Miaraba masy miaraba ny ekipan'ny Centre Roupe sy ny teknisianna izay mikirakira ny fampitana ny onjapeo any an-tokantrano tsirairay dia afaliana foana no andraisana anjara amin'ny fandaharana karakarainareo.
Mankasitraka indrindra. Bruno no miaraka amintsika amin'ny lafin'ny teknika. Miaraba Bruno, mankasitraka ihany koa amin'ny fiaramiasa. Misy namana maromaro ihany koa moa miaraka eto izay tafiditra ao anatin'ny ekipa rehetra avokoa ary miara-manolotra, miara-miarahaba antsika amin'ity fandaharana ity. Fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina izay no efa entsika ombienombieny no voizina tamin'ity taona 2020 ity hoe hitondrantsika ny fandaharana. Androany kosa isika iresaka ny fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakana ankeriny. Ny fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakana ankeriny. Izay ny lohahevitrantsika androany, anasana antsika mpiaino andray anjara. Aorian'ny tapany voalohany mantsy isika izay eo amin'ny 30 minitra eo no eo dia mandray ny antso mivantana avy amintsika sy ny SMS ihany koa 0222442 09 na 0222443 90 izay no antso mivantana. Afaka miomakomantsika manomana fanontaniana ihany koa sy ny fanamariana afaka hoentintsika. Ny SMS afaka alefateny izao 0330885002. Feokira kely ary aloha. Anatin'ny tapany voalohan'ny fandaharana resika iresantsika indrindra manokana ny hoe fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakana ankeriny. Araka ny voalaza teny am-piandohana, manana vahiny isika fa tompon'ny fandaharana androany ihany koa ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana izay asaintsika aloha mampafantatra fohy ny andraikitra izy ireo manoloana nyity hoe fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora ity.
Mankasitraka masy amin'izay fanontaniana atao hoe endrika fanontaniana le izy. Matetika moa ny Centre Roupe dia efa sady ny Centre Roupe ihany koa no tompony andraikitra ny karakara nyity fandaharana eva ity, dia efa misy fampafantarana hoe iza le Centre Roupe matetika tonga eto amin'ny fandaharana eva, fa tsara angamba ny foizina kely hoe inona le saiza le Centre Roupe de manahoana ny andraikitra sahany. Le Centre Roupe zany de hivitoerana zay any fikambanan'i Jesoa na ny Jesuita, de ao anatiny ao no misy ny fandaharanasa efatra sy atrasa efatra moa le izy, entre parenthèse kely hoe recherche et documentation, participation citoyenne, efficacité économique, économique, environnement et développement durable. De tafiditra ao moa ny mpanolotra ny fandaharana zay hoe hoe anjaranay androany ny programa santé e famille izay de amin'ny kapeny moa izany ity fandaty sehatrasa misy anay ity programa santé famille ity notranainy indrindra ao anatin'ny sehatrasa ny centre Europe Madagascar de tany ampiandohana ny andraikitra amin'ny resaka VIH/SIDA nampiny olona tamin'ny resaka VIH/SIDA izay moa izany ny asa ny antsoroana de nefa nivelatra ny asa de nampiroborobo ny tompona andraikitra de avy eo nirotsaka tamin'ny hoe fampiofanana ny olona misy ny formation fampiofanana mitohy ny fikaroana famelabelarakevitra sy ny sisa de ireo moa iraisan'ny programa tsirairay avy fa ny programa ny santé famille no anisany ihany koa ny karakara ity fandaharana eva ity de tompona andraikitra moa izay hoe anjaranay ny amin'ny androany de ny tanjona hoe anabea sy zarany soatoavina ho an'ny olo-drehetra indrindra moa ny tanora ny ankizy ny mpanabe tsy akanavaka zany zay no tanjona de ny andraikitra ao a mipiarakara fiofanana araka ny tenenina teo a ny fikaroana maro isan-karazany ireny manoloana ny vaaolana manoloana ny olana sedrainy ny mpiaramonina ankehitriny.
Mankasitraka amin'izay fanazavana izay a toy an'izay fantanena sy voalazanao teo izay hoe ny fidiny lohahevitra ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana hoe fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakana ankeriny inona ny antony?
Tena nosafidiana tokoa le hoe fiarovana ny zon'ny ankizy a sy ny manoloana ny fialovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakanan-keriny satria anisan'ny fandaharana asanay anisan'ny ao an'ny asa hiatsoroanay ny fiarovana ny ankizy vavy sy ny vehivavy a amin'ny resaka herisetra de tato ato a tsikaritsika ary tena hita iraita azo tenenina moa hoe hitapoko hitam-pirenena ny zavatra nisy a ny amin'ny resaka fakanan-keriny de tsy hai ny angina manoloanan'izay fa ny safidy izay hoe ndao ary horesahana eto amin'ny fandaharana eva ny fiarovana ny ankizy a manahoana inona sy inona avy ny tokony ataontsika inona avy no afaka resahana amin'izay fiarovana ny zon'ny ankizy a sy ny ve sy ny tanora izay satria moa tsikaritra hoe ny tanora amin'ny ankapobeny no hita niaran'izay fakanan-keriny izay a de nosafidiana no niresahana ny eto amin'ny fandaharana izay fiarovana ny zon'ny ankizy izay hoe inona no afaka ataontsika afaka izarantsika hozaraintsika amin'ny piaino a makasika an'izay fiarovana ny tanora sy ny ankizy amin'ny resaka fisotrahana ny zo izay.
Mankasitraka indrindra ny safidiny lohahevitra fa araky ny voalaza teo moa izany dia tena hoe mahakasika ny fiainam-piarahamonina izay nampisikorotana kely teto amin'ny fiainantsika izy io ka ezahantsika moa izany ny anampy ny olon-drehetra amin'ny fiatrehana sy indrindra hoe fanalavirana ny zavatra toy izany. Araky ny voalaza teny ampiandohana dia manambahiny manokana isika komisera ny aina Randriambelo. Manasa ny komiserana ampahafantatra fohy ny mpiaino hoe iza moa ianao a indrindra fa ny asa iandreketanao na dia efa ny vahiny mibetsabetsaka teto ihany ara dia ampatsihivintsika amin'ny mpiaino izay andraikitra izay moa izany satria mifandraika indrindra amin'izay ny lohahevitra sy horesantsika manaraka.
Ya, komisera ny aina izany tena fantaran'ny olona talen'ny kabinetra ministra ny filaminam-bahoaka no asako izany amin'izao fotoana izao na izany anaty izany ary nefany a dia tompona andraikitra amin'ny resaka ady amin'ny herisetra indrindra moa izany fa ny herisetra mifototra miralentana amin'ny mahalana amin'ny mahavavy a ary tafiditra ao anatin'izany ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny zon'ny ankizy.
Miara-ny asa izany tsika ao
anatin'izay. Efa niara-ny asa foana. Ya.
Dia mankasitraka tompoko lohahevitra resantsika androany araka ny voalaza teo hoe mahakasika ny fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakanan-keriny. Vaovao nafana sy nampitaina ny maro tato ato io araka ny voalazan'ny pastoraly ny fahasalamana sy ny fianakaviana teo izay miandraikitra ity fandarana ity a mety manana fanazavana ihany ve ianao a mahakasika an'ireny tranga ireny?
Raha ampatsahivina zany a de tany amin'ny voalohandoha no volana jona tany no ny tranga teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny tranga fakana olona ankeriny a de mitovitovy daholo ny fisehoan'ny le tranga matetika tamin'ny kabeny zany zazavavy no niaran'ny erisetra eo amin'ny fitambefolo taona ka hatramin'ny efatra na dimy roapolo taona teo ny sala taonandry zareo a de nisy ny resaka zava-madomelina tao anatin'le izy a de rehefa avy eo a tsy misy ny fangatahana takalinaina fa avy hatrany zany de ohatrany hoe avotsitra ireo mpakakerin'ireo olo ireo ary rehefa natao moa zany ny fizahana ara-pahasalamanan'izy ireo a de tamin'ny akapobeany zany de misy fampandraisana zava-mahadomelona de misy tsy fahasalamana vokatra zany zany de ohatrany hoe tsy mahatsiaro tena le olona zay zany tamin'ny akapobeny ny zavatra ny ainatsika teto andrenivohitra zay niteraka fikorotanana teo anivon'ny fiarahamonina ray amanontolo satria mitaintaina ny ray aman-dreny a mitaintaina ny olona rehetrarehetra tsika rehetrarehetra ka masamy efa nieritreritra sao de mba zara no
indrindra ho reo tanora reo devoka ny trano de hoe ho tratrany ray ve androany miaina anaty tebiteby zany ny mpiarahamoniny
de tao anatin'izay koa nefany a maro ihany koa ny tranga zay hitanay hoe azo lazaina zany fa ohatrany hoe fanararotana amin'ny alalan'ny ditra ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena de nisy ihany koa reo zany nampiasa an'izay tranga nafakanan-kerin'izay a mba nanakonana ny ataontsika hoe ditraditra kely a tena tsefasefany teny izay tokony ho fantatry ny tanora le izy hoe ny polisy any rehefa manao fanadiadiana de tena manao fanadiadiana e fa tsy hoe zay tenenareo any amin'ny dada sinena no marina fa azadino fa rehefa misy zavatra mahazo antsika rakizy a ianareo valambe folo taona ny latsaka moa zany tiako lazainao fa i dada sineny foana aloha no tompony andraikitra voalohany eneo anivon'ny lalàna de i dada sineny a na tianareo na tsy tianareo de terenin'ny lalàna tsy maintsy mampahafantatra ny zavatra mitranga aminareo de anjaranay a amin'ny mpanao fanadiadiana no mikaroka hoe inona marina ny zavatra tena ny tranga ie
ao anatin'izay zany ao anatin'ny hoe fandaharana eva miaina fanabiazana miaina somitia de anetanana ireo tanora karaha araka ny voalazan'ny komisera teo anisan'ny fanabiazana hoe biazina zany ny tanora mba tsy anararoatra ny zavatra misy afenipenina hoe zao ny zavatra misy amin'izao amin'ny tontolo akiainantsika ankehitriny a de afenitsika ao anatin'izay anko hoe azary eo andeharyananina no niditrako de noy hoe misy herisetra de ho ataoko vahaolana le resaka herisetra iny
za manana fantanina makasika an'izay hoe niteraka zavatra be dabe za moa le izy ary hita fa hoe mbola mandray ny andraikiny hatramin'izao a ireo tompony andraikitra amin'ny asana mahapolisy a zany mikaroka ny somanoy ny fitadiavana ny hoe antony sy ny olona tompony andraikitra amin'ireny fakanan-kerendreny fa za mba te anontany ihany koa hoe makasika an'izay voalaza rehetraizay hoe valo ambin'ny folo taona ny midina ihina no fanentanana azontsika anampiana nyireo tanora indrindra ihany koa ireo ray aman-dreny amin'ny fanabiazana manoloana ny tranga eo ny fakanan-keriny fa eo ihany koa la zavatra nylazainareo mena date hoe mety misy ny fanararotana kely nataon'ny tanora hoe ataontsika hoe ditra moa zany la izy de ihina no anampiantsika azy ireo manoloana an'izay
tsara ho fantatra aloha zany a fa ny olombelona rehetra lazaka ny valo ambin'ny folo taona no ataontsika hoe zaza de misy ny lalàna manome fiarovana manokana ho azy ireo tereny lalàna itsika rehetra na fiarahamonana ny ray aman-dreny a anao zay zavatra fantatsika rehetra mety arovana ny zaza zany a mba tsy ho voatotoana mihitsy ny fafahany a miaina misy ny atao hoe fahefana masimandidy omeny lalàna ny ray aman-dreny nantsoina hoe autorité parental zay afahany ray aman-dreny a manatanteraka ny adidiny ary ananany zo ihany koa ny fanaramaso ny zanany de anisan'izany zany ny fanaramaso na ny droit et obligation de surveillance eo ihany koa ny fitazomana ndreny zazy ireny a mba tsy borika tsy borika ry miaraka amin'ny famelomana azy zany fanatanterahana ny zo iaina ary eo ihany koa zany a ny droit et obligation d'éducation na ny fanabeazana Itsika amin'izao fotoana izao moa izany amin'ny alalan'ny resaka teknolojia ny informatika izay mandroso be ity dia efa mihevitra izany fa hoe misy ny fahalalana fa mipetraka foana izany hoe ny fahalalana misy a fa ny lalana no mandamina amin'ny fisitrahanao ny zonao sy ny fahalalanao a mba tsy hanotoana ny olona manodidina anao Itsika manana zo hoarovana fa itsika koa nefany a tokony manatanteraka ny ny aditsika amazanaka tsika inona ny aditsika amazanaka tsika ny asantsika voalohany aloha izany dia mianatra mianatra tsika dia tokony tsy hisy mihitsy hanotohana ny fianarantsika sy izay miantoka no avintsika rahapitso ary azondray aman-drena tao mihitsy no miantso ny tompon'andraikitra ara-panjakana raha misy olona manotohana an'izay zavatra rehetrarehetra izay ohatra izany eo reny efa nodikodinana zaza tsy ampitaona resaka sipasipa moa izany ho avy indray mantsy ny vakansa de boom ary rafy parti ary danse ary sy ny rehetrarehetra fa ny tsara indrindra rakizy a de ny manana fifankalozan-kevitra sy fifandraisana malalaka sy ataontsika hoe madio tsisy zavatra hafenipenina amin'ny ray aman-dreny
fifampiresahana moa izany zava-dehibe amin'izay
rehefa te andeha ianareo a dia teneny hoe ary mama misy an'izao ary papa misy an'izao a dia fantatry ny ray aman-dreny hoe aiza le toerana izy amin'ny miaraka aminareo any a amin'ny firika hatramin'ny firy izy io a ary manahoana ny zava-misy ao itsika ray aman-dreny koa izany a marina fa sarotra ny fiainana mila mitady vola mazakazaka tsy mihazakazaka roa fa aza tio fa andraikitsika foana ny zanakitsika tamin'ny mbola nianatra moa izany nandeha ny taom-pianarana dia milaza i raha mahita fa faly be tsika rehefa mianatra amin'ny mpianatra hoe mba any am-pianarana aloha fa hiditra amin'ny vakansy tsika izao a dia hitatsika hoe tena entier izany eo amin'izay fa hitatsika ray manontolo ma ray aman-dreny tompona andraikitra antsika amena fahalalana ny zaza fa ampafantarina anazy kosa hoe inona no mety loza manano taninazy raha mandehany amin'ireny toerana ireny izy satria le fisarihana sy namandratsy foana ny mahatonga ny zanakitsika tafetitra any amina resaka zava-mahadomelona tafetitra any amin'ny resaka fisotroana tafetitra any amin'ny resaka fivarotantena dia itsika nefa ny a reraka avy miasa de tsy manana izay fotoana kely mba hifampiresahana amin'ny zanakitsika izay akory hoe nanahoana ny tontolo andronao androany azadino nefa mety ao an-trano izy fa amin'ity alalan'ity resaka facebook ity dia mandeha foana ny sera ozy izy ry zareo a mandeha foana ny raha vao tsitsika izany mame anazy ny zavatra tena marina dia isamy zaza mifampianatra any a hoe aloha indray lesy voatrany tsara moa zany extra zany a de rehefa veo a rehefa manana fotoana kely ivoan'ny trano le zaza de tonga de mandeha mirotra mandeha makany amin'iny fahalalana vo azony tamin'ny fampizarana tao amin'ny namaniny fa raha misy ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a de tsy maintsy mipotra foana zany tsy maintsy anontany izy inona kay dada zany extasy zany de eo ianao hiteny hoe zava-mahadomelona zany zao daholo ny fomba mety avojonanao ko tafarotsaka ao anatin'izany fa raha izy samy ankizy no miresaka dia le zavatra mahafinaritra eritreretin' zareo azo amin'ilay izy ndresany ohatrany sambatsambatra lesy rehefa mandray an'izany zavatra ohatra izany zany ie dia zay zany tokony ho fantatrtsika ray aman-dreny hoe manana zotsika isavany telefona mialatsiny ary ny rakizy a fa mbola tsy manana vie privé nareo aloha raha latsaka valambin'ny folo taona fa zony ray aman-dreny manontany anareo izy le olona nresaka taminareo teo izy io tiana eo fantatra io olona io satria zay koa nandidiny lalana anazy tsy maintsy hiaro tsy maintsy hiaro anareo rehefa fantatra fa misy loza manantanina anareo fa tsy hoe akory efa nieriterena anareo lay izy a fa fiarovana anareo mba hahafahanareo a tena anana ho avy rahapitso hoe anana ny asanareo anana ny fiainanareo a tsy ao anatiny resaka fidoroana sy rendrarendra satria tsy fiainany izany
matetika koa moa resaka zava-madoelona tsika ny tanora dia tia ny andrakandrana hoe ho andramako ity dia tafiditra amin'izay izy ao anatin'izay anjarantsika ray aman-dreny no manaramaso hoe ahoany ity zanako ity fa matetika koa rehefa mba manabe ny ray aman-dreny dia anjaran'ny ankizy no miaino anazy hoe ray aman-dreniko tya manana zoa manana andraikitra ihany keo tamberina andraikitra moa izany hoe tokony iaino anazy za naraka ny anatra zay omeny izy ireo amin'ny resaka tambazotrano matetika ihany keo dia misy manaparitaka zavatra tsy marina dia tokony ampiasaintsika hay an-tanjalanja manjakariva zany zavatra hoe iainantsika efa mikorotana ny fiarahamonina dia tsika mila mamantatra an'ireny.
Fa amin'izay zavatra nytenenao izay tiako tenena hoe tsika koa izany tsy manana fotoana miaino e, dia tsika koa mandrara fotsiny ataontsika, tsy mety izany, fa tsy mampafantatra hoe inona moa ny anton'ilay fandrarahana, inona mahatsara ny zavatra mitranga anakiray, inona mety maharatsy ny zavatra anakiray. Dia rehefa tsy mahazo valiny aty amintsika ry zareo, dia any anaty internet izy mitady ny valin'ilay izy a, dia izay izany a. Ianao ny teny teo hoe andrakandrana. Tenentsika izao zany zanantsika hoe aza nanandrakandrana, fa zao koa azadiny fa asan'ny mpanao ratsy ny fanaovana ratsy, dia mitady ny fomba rehetra natanterahan'ny asa ratsiny izy. Ka raha iteny a zao ny resaka fidorohana, misy ange ankizy nahazo anatra tsara avy any amin'ny ray aman-dreny hoe tandreo ny fidorohana fa ihina ny zava-misy, mandeha mamonjy fety aniversaire, ihina nataondry zareo mpanao an'ity resaka zava-mahadomely ity, ataony ao anatin'le sakafo na le zava-pisotro le izy a, dia rehefa velo ankizy lasa tafitra ao anatin'ny fahazarana, dia lasa filana ao anazy le izy. Efa nitaterinay ihany a tao anatin'ny Facebook ny polisy firenena mahakasika an'le space cake. Ainareo moa le space cake, gâteau any le izy, iza ny ankizy tsy tia gâteau, iza ny ankizy tsy tia cake. Ary tsika ray aman-dreny mety ho voafitaka hoe any gote anay cake, nefa ka ia efa zava-mahadomelona no ao anatin'iny gâteau iny. Donc tsy kely ralana zany ny ratsy a, fa tsika ray aman-dreny tokony omaly foana satria izay ny antom-pisintsika, ny zanak'tsika ny antom-pisintsika.
Voalaza teo moa izany ny fanentanana ihany koa sy ny fampirisiana ny ray aman-dreny a ny ankizy amin'ny fiarovana isan-karazany raha ohatra hoe misy tranga nefany a, inona ny tokony atao ary iza ny tokony atonina?
Raha amin'izao fotoana iresantsika izao moa izany a, dia mbola miasa tanteraka ilay cellule de veille au niveau ny polisy firenena no resahako a, izay afaka antsoina amin'ny laharan-tariby maintso 6888 izay mandray mivantana izay antso rehetrarehetra. Antso izahay dia ampahafantaro ny zava-misy a, satria marina fa ny asan'ny polisy firenena dia miaro ny olona sy mifananany, nefany a tsy aro eny antokoanam-baravaran'ny tsirairay ny polisy firenena isambatan'olona, fa izay zany no mba napetrakay fiarahana miasa akoatran'ireo sampanasa amin'ny polisy firenena izay eny anivo ny fiarahamonina eny zany, ndreny commissariat de polisy na ireny polisy mijoro eny amin'ny arabe reny zany, dia efa azonareo antonina. Io cellulana io izany mamondrina mampivondrina sampanasa maromaro. Dia misy ny police des mœurs de la protection des mineurs a, satria ankizy foana moa izany tamin'ny ankapobeany a, dia misy ary zareo amin'ny cybercriminalité satria betsaka koa a ny fampafantarana izay tsy any aminay mivantana fa ao anatin'ny Facebook tsika no mandefa n'la fitarainana. Dia eo ihany koa izany ny service centrale any affaire criminel izay bese moa ny tena afantarantsika anazy, satria rehefa makasikasika zaza sy fangalana keriny izany a dia eloka be vavy izany na crime. Dia eo ihany koa moa izany a izahay ao anatin'ny service de renseignement izay manao fikaroana amin'ny fanangonam-baovao rehetra, ary indrindra izy zareo miasa eo anivon'ny filaminam-bahoaka dia ny polisy urbaine izany. Miara-miasa izany izay isan'andro isan'andro miezaka mitady hoe inona ny zava-misy a, ary ireo partenaire iray izay afahanay mahazo angom-baovao aingana moa dia isaorana eto ihany koa ianareo olom-pirenena izay mahasamytoroka sy ianareo olom-pirenena mahasamy mampafantatra ny zava-misy a, dia isaoranay ihany koa. Manatona foana izany aty amin'ny polisy, za tsy hoe masika ny teny hoe ny Facebook any ety service de police judiciaire ny service de police judiciaire eto Madagasikara, dia misy ao anivon'ny polisy pirenena, misy ao anivon'ny gendarmerie pirenena, ary misy any anivon'ny fampanoavana. Fa ny Facebook kosa aloha dia fitaovana ahafahantsika mampita aingana dia aingana ny izay mety vaovao tsara ho fantatra. Ohatra izany izao a, matoa izahay mampahafantatra fa nisy ireny karazana fakanan-kerin-dreny mba hahafahan'ny olona misoroka sy mitandrina. Zay izany no fomba fijerin'ny polisy pirenena. Fa misy indray mantsy ny sasany mety hoe ah sao de videraderana fotsiny te hiteny aminay hoe miasa izay. Fa misy an'izay aona fiteniko zany hoe volet information. Sy éducation izay foana zany isaky mampanao mampita vavoary zay zany tokony ataontsika mba tsy vaovao tsy marina no aparitahana tsy vaovao efa tamin'ny dimy taona no averina vaoka ao anaty Facebook
manapotanan'olonazavamisy zany amin'izao
fa zadino nefa tena voararan'ny lalàna renjeran'ny lalàna ny fampielezana vaovao tsy marina.
Resaka hoe inona moa zany ny tokony atao hoe mety torohevitra tsy de torohevitra mafonja mety aomby ihany koa fiaraha-miasa moa zany tena zava-dehibe ao anatin'izy ity. Malaza de malaza le resaka fakanakery ny teo eo ary mbola misy ihany azy amin'izao a mety hoe torohevitra kely a samy mila mailo mandrakariva ny rehetrarehetra ny tsirairay moa zany na ny ankizy hoe izay miaina ao anaty tebiteby manoloana zay a na ny ray aman-dreny ihany koa anjarantsika manara-maso ny zaza hoe mety tafiditra hoe inona ary ny tamin'ny firy ty zanako ity no mivoaka inona no tokony inona no tokony ataony amin'izao a amin'ny firy izy no tokony hiditra ato an-trano a mety hoe azo atao ihany koa manara-maso hoe inona ny fitafinana anaovany a manahoana sy manahoana ny paoziny ny voaka any de tsara any an-tanana antsika ihany zay zavatra izay.
Zay no tiako asiana teny kely a fa manoloana ny zavatra nitranga zany de tsafa fa niova ihany koa ny fomba fisaina ny tanora malagasy ary ny ankizy vavy indrindra indrindra. Raha nahitanareo tamin'ny akabeny ankizy vavy daholo ny betsaka tratra nyity resaka fakanakeriny ity satria miova ny fomba fisainana ny fomba fisainana te hitovy amin'ny hafa na de tsy maraka n'izay ary ny ray aman-dreny ny fisainana ti vola aloha ataoko an'izay mihitsy ny ti vola de mora roboka amin'ny fandrebirebena maro isan-karazany a vao mahita katikatra mihitra anaty katikatra vao tambatambazan'ny olona telefona de tonga de lasa zany hoe efa nanao fanadiadiana koa zany reto olon-dratsy reto hoe iza zany ny olona tena mety ho vulnérable indrindra ka azotsika mora foana amintsika no anjono azy a de tokony ahatonga sainatsika zazavavy zany zay aza manaiky rebirebeny olona
zany hoe mora rebirebena zany vehivavy
mora rebirebena kokoa ny vehivavy noho ny zazalahy ary itsika ray aman-dreny koa zany tokony ho mailo ihany hoe ny zanakitsika ve mitondra iPhone miditra ao an-trano a tsytsika ny vidy anazy de tsika tsy mametraka fanontaniana akory hoe avy taiza iny iny iPhone iny ohatra koa zany a tokony mba olona mitofitofo taona aminy namany de tsy gagagaga ve ianareo raha olona efa manana sala taona somary ambonimbony kokoa noho izy no miaraka aminazy izany rehetrarehetra zany zany a lasa manova ny endriky ny fiarahamoana malagasy a ary mahatonga ny tanorantsika mora tafiditra amina resaka lasa victime zany e ny olona moa mety iteny hoe izy mihitsy amijilajila nge madame commissaire mety mariny zany fa tsika rehetrarehetra tompony andraikitra daholy a itsika tsy samy teny a ndray aman-dreny koa miteny hoe zanako io ka zay tiako anaovana anazy a zany rehetrarehetra zany zany misafotifoto ao anatiny resaka fitezaina sy fanabeazana fa itsika ki zany tokony mahatsapa fa sarobidy ny vatatsika raha ho antsika katôlika moa zany de hoe tempolin'andriamanitra ny vatatsika de tokony ho saro-piaro amin'ny vatatsika io zany tsika ary misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra amina resaka hoe fitiavana amin'ny resaka hoe fiarahan'olondroa misy fotoanany daholo ny zavatra rehetrarehetra
anisan'ny lohahevitrytsika eto ihany koa moa hoe fatarina sy ainana ny soatoavina kristianina manitra ny tontontany
so de misy fanentanana kely kômisaira ina mahakasika an'le sotoavina kristianna io fandraika amin'ity loha hevitritsika
zao mantsiny zany rehefa miresaka fivavahana de hoe ah ianareo koa moa zany zany fivavahana zany foana nefany a hitako hoe ohatranay moa zany ny nobeazina tany amin'ny sekoly katôlika de hitanay hoe nazahoanay tombony tamin'ny fiainanay tamin'ny akapobeny ny sotoavina ndraisina tany amin'ny sekoly katôlika de ny fanajana ny hafa ny fanajana ny vatana ny fanajana ny ray aman-dreny a hiteny moa za fa lasa n'le didi folo no iverina eto fa tena zay le izy tena izay mihitsy ny izy a nisy prehitra andresaka tamiko hoe nitsara iny raha ohatra ka marisarisa mivavaka iaina dia le vavaka tsara indrindra dia le vavaka nampianarany jesosy iny nampianara iny atao izy fa mahafeny zavatra rehetra ny tontolo ny andronao iny raha mijery ny didi folo angetsika dia ireo ihany angeny ao anatin'ny code penale ireo ihany izany hoe rehefa voajantsika izany ny sotrovina maha kristiana antsika dia mirindra ihany koa ny fiarahamonina dia kristiana ny resantsika fa amin'ny akapobeny ange rehefa dinihana ny sotoavina malagasy tsy mifanalavitra amin'ny sotoavina kristianina e satria misy iteny ihany dia raha tsy kristianina ve zany izay dia ahoana fa ny sotoavina malagasy a dia jereo tsara fa mifanindran-dalana ihany amin'ny sotoavina kristianina
eny ary izay ny mamarana ny tapany voalohany fandaharana famelabelarana mahakasika ny hoe fiarovana ny zonaki sy ny tanora manoloana ny fakanan-keriny tonga amin'ny tapany faharoa fandaharana ary sika andraisana indrindra ny antso avy amintsika mpiaino 0222442 09 na 0222443 90 raha ohatra tsika ka andefa sms 0338 850 02 mandra-piandry kely an'ireo afatra sy antso ireo raha ihany fikora kely indray ary alohasika eny ary tafiditra amin'ny tapany faharoa fandaharana isika mbola manaraka atrany ny fandaharana eva isika fibiazana mena sy miti a mankasitraka antsika rehetra manaraka tsy tapaka io fandaharana io ary manasantsika andray anjara arak'izany fiarovana ny zony ankizy sy ny tanora manoloana ny fakanan-keriny izay ny lohahevitrantsika androany a pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana vao amin'ny centre roupe faravohatra madagasikara miaraka amin'ny komisaira ny aina raha andriambelo a izay no vahintsika miresaka amintsika nyity lohahevitra ity raisintsika raha ny sms efa ao a salama tompoko a amiko aloha raha tratra ireny mpakakizy na tanoran-keriny ireny a tokony atao fitsaram-bahoaka e mafy ane ny mahazo ireo ankizy tratran'ny herisetra e namantsika avy any a tsy mbohitra ihany a no manoratra ahoana ny namalitsika an'izay
ny fitsaram-bahoaka dia fandikan-dalàna satria izay no nametrahana ny fitsarana sy ireo sampandraraha rehetrarehetra mahakasika amin'ny fanadiadiana ary voalaza moa izany ao anatin'ny lalàna velona eto Madagasikara fa tsisy olona afaka manao fitsarana ho azy manokana nul ne peut se faire justice soi-même fa raha ohatra zao nanao mieritreritra hoe anafay an'la olona nge mipetraka foana ny fandikan-dalàna raha naratra la olona na maty la olona dia lasa mpandratra olona ianao nampamono olona zay zany tsy azo ntsika tsaina zany satria iny olona iny a manana zo hotsaraina manana zolo izy a le présomption d'innocence moa zany hoe tsy mbola meloka raha tsy mivoaka ny didy milaza fa tena meloka tokoa izy de mandritra izay fotoana izay nefa mbola misy fotoana lavabe a ny fanaovana fanadidiana ny fanolorana anazy eny amin'ny fampanoavana ny fitsarana ny raharaha dia ny fivoahany didy mifandraika amin'izay mety fanamelohana na tsy azy ka raha mivoaka raha ny didy dia hoe tsy meloka la olona nefa matytsika tamin'ny fitsaram-bahoaka la olona dia mazava ho azy tsy maintsy hitory ny fianakaviany fa ny vononareo ny havanay
biby tsy mahafaty zany
dia misokatra min'ny fanadiadiana rehefa av eo
makasika zay moa zany marina hoe malahelo tsika ary tena miorohoro tokoa manoloana ny zavatra misy fa mila lanjalanjaina ihany koa zay reny olony ireny raha mety hoe mahatratra tokoa ianao manana misy sehatrasa ihany koa miandraikitra hoe inona ny tokony nysazosazany ity olony tia iza no afaka nasazana azy amin'izay fotoana izay ireny la atony ny fiaraha-miasa makasika an'izay no tiana ho ampitaina hoe manatoana olona fa aza etim-pona dia eo aza ny zava-misy hoe malahelo mikorotana ny fiarahamonina tratra ny resaka afaka nakeriny izay
0338 850 02 zay no andefasantsika ny afatra ho an'ny lohahevitra anio a 0224439 90 na 0224439 ny antso mivantana eny ary tompoko
allô
salama tompoko
manaja komisera.
Miaraba toko.
Mahafinaritra be le fanazavana moa zany zany andraisako an'izany le hoe misy amintsika raha aman-dreny ozy ianao a mitondra iPhone ny zanakao miditra ao an-trano ianao tsy mividy azy a tsisy fanadihadiana. Tena zavatra be dehibe ary mariny zany komisera. Ny ray aman-dreny sasany mihitsy de faly a rehefa mitondra zavatra valeralera miditra ao an-trano ny zanaka. Fa ny fanadihadiana de tsy misy. De zay zany mba nitanana antsika ray aman-dreny hoe rehefa zavatra tsy vidinao a de tokony mba asianao fanadihadiana ihany. Fa ny antsika ray aman-dreny am'izao ny hoe averiko foa ny teniko ity zany somary mampalahelo e, tsika lasa tsy mitaiza intsony am'izao namanabe fa miompy. Ny ompy ny tena betsaka ny ray aman-dreny am'izao fa tsy mitaiza tsy manabe a. Ny lazako an'izany de izao, mafy ny fiainana. Eny, tena mafy ny fiainana. Fa na de fotoana kely ary eo ampisakafoanana iresahana ny fiainana izanakitsika io na zay mba torohevitra kely tsipitsipiteny sangisangy tambitamby tsy vitatsika ntsony zany. Fa ny zavatra ataotsika miasa mikarama vidy vary mividy loaka mihinankanina ireo a voky a matory a zay tsisy amintsika ntsony mihitsy zany hoe mba iresaka hoe nanahoana ny tontolo andronao ohatra zao. Raha ny ankizy ary mba manontany ianao ianao indray masika kizitina aiza moa izy ny tsy andeha hitady zavatra ny ivelany nefa le zavatra ny ivelany ndia manimba anazy ny betsaka e. De zay mba tiako tenenina antsika ray aman-dreny hoe mafy ny fiainana, tsisy mandahany zany fa tena mafy izy ity. Fa kosa aleontsika mba manabe a de mitaiza fa tsy miompy.
Mankasitraka anao amin'izay fanamariana sy fanampiana zay.
Salama, ilaina ny fifanakalozan-kevitra raha te aombo ny fitaizana. Fadina ny didiko fe lehibe a itsy ampiana amin'ny heviny ny zanaka namantsika vany mazenga moa zany no nanoratra.
Tena zay mihitsy zay le resakitsika teo. Fa anjarantsika kosa zany araka ny teneny le mpianaotsika niditra amin'ny vantana teo no mitady mihitsy le fotoana afahana isiny izay fifanakalozan-kevitra zay.
Mba tsy ny Facebook ny anjaka ao an-trano hoe tonga ny sakafo ambony latabatra mbola andao ihany.
Mandray ny antso manaraka ary sika eny tompoko.
Miaraba masy.
Miaraba tompoko.
Riza ihany efa tsiroka.
Namanaritsa miaraba.
Ie, anakiroa kely fotsiny fanamariako manampy ny teniny komisera teo hoe le hoe maha katolika sy lay reo hoe nareo kristianina ireo ohatra ny manahirana ny fisainana reo de anankiray ny taritako ny saitsika le hoe raha tsy ny kristianina nanorona ny fianarana tsy ohatra zao tsika zay ny anankiray. Anankiray faharoa ao amin'ilay tsika atao batemy de misy an'le vavaka ataon'ny pretra fahambonina ny nanandratana atsika zay roa zay noho izany raha voatoetsaina mirefarefa amin'ny tany dia tsy rariny tsy menitra. Raha ifarany indrindra de eo am'le hoe raha vao ny folo vainjafo ny resaka de tsy maintsy sarotiny ny kristianina. Aleo tsy kristianina toy zay manaiky zavatra tsy rariny. Sotra indrindra mirarotro.
Mankasitraka namanariza amin'ny fidirana vatana sy fanamariana.
Mankasitraka azy tsika izy moa zany ekipa tsika ihany fa niditra mivantana izy androany de mahafinaritra le izy
tokony teto izy zany androany
efa teo izy ka salama tompoko a amiko aloha de ny fakanan-keriny de eloka behivava ka zay tratra de tokony hoelohana mandra-pahafaty a namantsika va ny moramanga indray no manoratra an'izay.
Efa misy moa zany ny pitsopitsony amin'ny fampiarana lalàna ao anatin'ny resaka fakanan-keriny eo a de misy ny trangana fakanan-keriny zany izay tena fikatrana mandra-pahafatiny no eloko ny zazy
arakaraka ny zava-misy ny eloko ataon'la olona moa zany.
Salama, tokony anao fitafy montina namany ankizy vavy fa lasa miteraka zavatra hafa fa ny amboary indray no namantsika nanoratra an'izay. Aina ahoana ny hevitry komisera aina amin'izay
ka anisan'ny le nyteneko teo hoe le resaka fomba fisainana sy fomba fiaina vaovao an'ny ankizy izany hoe raha tsy misy an'izay resaka hoe te hitovy amin'ny namana izay a dia tsy tsara ianao a rehefa tsy manaraka lamody rehefa tsy manao mini jupe rehefa tsy manao short manao rappel moi misy an'izay indray vantsy izao a dia tsy tafiditra ao anatiny le bande dia izay ohatrany hoe fanerena ataony la fiarahamonina kelyny zareo izay zany mahatonga ny zareo manao nefa tena marina aloha zany fa lasa fakapanao an'ny olona manana fisainana mivilana ny fanaovana ina moa akanjo tsy motina satria eritreretin'ny olona hoe aozy izy ny tanora hoe mandeha reny
fanentanana zany zay nao antsika tanora nao antsika ray aman-dreny ao anatin'izay a salu a raha za mahatratra le olona dia faizina aloha e tena ilaina ho la fitsaram-bahoaka satria tsy misy tsony ny fitokisana fitsarana
resiny vola marina
sarana andresan zareo de zany tsy afaka miresaka satria polisy
anjaran'ny fitsarana zany mamaly an'izay fa
salama tompoko a ny hevitro a dia tokony tsy anaiko resahina olona tsy fantatra akory ny tanora na ny ankizy na vehivavy na lehilahy na manadala fa mety efa fandriky ireny a natao akana ankeriny ny fitsarana ny tokony anao asa ara-dalàna fa tsy anaiky fidin'ny mpanao ratsy amin'ny vola maloto a afany mangamila ny namantsika manoratra
tadidy koa taloha tamin'ny mbola kely dia nisy an'ity frazy anankiray ity izany tsy haiko moa izany raha mbola ampiasain'ny ankisi ny tanora amin'izao ley izy hoe il ne faut pas parler avec les inconnus fa tena mbola ilaina izay amin'izao hoe aza miresaka amin'ny olona tsy fantatrao eny efa mazava ho azy angeny ny ratsy kely lalana fa mety mody hoe manontany lalana anao izy na mety manontany zavatra aminao izy dia tsy hitantsika hoe ay ve efa zavatra hafa ny ao ambadikile izy
mila mahily foana zany
salama e amiko aloha a dia tena mety le an'le raha matoa ny antso teo hoe ie misy le
resaka le andraikitry ny ray aman-dreny zany mba tokony manaramaso sarotiny a amin'ny zay zavatra ataonyny zanany a fa tsy hoe le miompy fotsiny zany tena marina ange zany na stylo anankiray araka tsy an'ny zanakao a dia tokony firy amintsika zany mahavita misavany trosiny zanantsika rehefa avy mianatra izy sy ny kahiehany firy tena ohatrany makany mihiba le masy ve mbola mahavita
ihany fa tsy isan'andro fa tena fantatro hoe raha vao tsy tahotrany dia anizy ity dia hoentany aminao na avereno nanomeny araha dia avereno fa tsy mety ao anatin'la fitaizana moa zany na zavatra eritreretsika hoe karne kely ara ny tsy valereu be ny zany fa le fomba fisainana mihitsy ny hoe tsy mandrairay fotsiny avy any amin'olona foana fa tsisy hoe aniversaira tsisy hoe ina dia iny la zavatra dia tsy
ka misy zavatra tena tiako zaraina aminareo mihitsy zany fa lasa fomba ny ankizy indray zany zao hoe za andeha hanao vacance any amin'ny anina
soire pijama
tena hoe anao vacance mihitsy dia zao aza manaiky mihitsy a raha tsy fantatronareo ny ray aman-dreniny le zazanakiray itsika lehibe zany a tsy tokony ho influencen'ny ankizy fa itsika ny tokony mpandamina sy mpanafa-kevitra faraky ny tenen'le raha mataony antso iny moa zany hoe zaratsika azy fa taro andeha ho aiza dia ihina ny ataony rehefa otokoa ve izy dia misy olony dehibe ve miaraka amin'izareo sa zareo rery ny ao an-trano ao zany rehetrarehetra izany satria itsika raha mandreny zany miezaka amin'ny compense ny tsy fahavitantsika le ditsika sy andraikitra amin'ny alalan'ny vola ny absensentsika zany vola cadea zavatra zay no compensentsika anazy fa any ka tsy zavatra ilan'la zaza amin'ny fiainana andavanandro akory la izy rehefa omenao anazy daholo ny zavatra rehetra fitady zavatra afa izy
misy tsy ampy
le zavatra bitsipitsielaka izy ary amin'ny mp ary sy le ary amin'ny whatsapp ary zay indray ny lasa hotadavina
ny sms manaraka ny salama e tokony migiadra mandra-pahafaty ny olona makan-keriny
efandresantsika
amiko aloha a dia tokony manao fitafy montina dia mifanaja tsara fa le manolana kosa nama tsy mety a mety gadraina mihitsy ireny e
afaka mametraka fitoriana ianao
misy sms mivera moa zany tsy vakitsika ntsony a bonjour a mikasika amin'ny fitsaram-bahoaka velao ny fitsarana no hitsara fa ny olona mahay miala sy manana mpiaro faratratrany marina mitavozavoza dia veloma lava.
Tsy maleo lainga tsara lahatra ny
zava-misy ange izany satria ny lalana koa nametraka hoe afaka miaro tena ny olona izay ampangaina. Dia anjarantsika koa izany no mandray ny fepetra rehetrarehetra rehefa misy ny tranga, ohatra ny teneniko teo hoe mametra fitoriana avy hatrany a mba tsy ho maty ny profo. Ohatra izany izao raha fanolanana moa izany izy somary manahirana satria matetika ny ankizy rehefa tratra amin'ny fanolanana dia tsy miteny dia manafina. Dia lasa efa fotoana elaela vao hitany ray aman-dreny hoe oay ary zanako ity ka nisy nanolana dia mety efa le profo izany mety efa verivery a fa lasa anjaranay mpanao fanadidizana mitady hoe isa niaraka taminao tamin'io ihina ny akanjo nanaovanao sy ny fitondranazy any amin'ny dokotera manamarina fa nisy tokoa izany ny fanolanana.
Zava-misy amin'ireny koa moa tena hoe rahona n'la mpanolana ny ankizy dia matahotra avy eo e.
Ie, mandray ny antso manaraka ary sika eny tompoko. Salama tompoko.
Afaka mitifira kely aminakany koa ny
fitsara e. Ie, efa mifantana ianao a.
Eny tompoko, mianam-pianajana.
Mifoatra mizana ny falaza tsy sport be zanako satria
satria ny fanatanjahantena dia anisan'ny fitaizana ihany koa, fitaizana ny vatana, fitaizana ny ankizy ay ife ihany koa izany izay mety filana hafa dia mila miresaka izany.
Raha ohatra hoe te hiresaka amin'ny komisaira aina angamba dia miantso ny radio rehefa avy eo e.
Apetrako ny numéro de telefone
22 443 87 moa izany no atsontsika raha ohatra ka hoe te hifampiresaka aminy. Salut a mety ray aman-dre mihitsy no mampirisika ilay ankizy manaonao foana, ahoana indre zay?
Tena marina satria misy ny ray aman-dreny a izay mampiasa ny zanany a mba hitadiavana vola, zava-misy izany dia mampivaro tena ny zanany, mampiasa ny zaza tsy ampitoana tompoko a dia fanararotana ny ankizy satria tsy tokony ny ankizy zany miasa fa itsika ray aman-dreny ny tokony mamelona ny zanantsika fa tsy ny ankizy indray no hamelona antsika. Rehefa avy eo tena zava-misy izany, izay ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe exploitation des enfants. Tena misy mihitsy.
Ny antsontsika manaraka eny tompoko.
Saika hitra amin'ilay
efa tafiditra ianao a. Eny tompoko, efa tafiditra.
Ay, allô.
Eny tompoko.
Mihinana tompoko.
Amin'ilay fandarana efa.
Eny tompoko, efa fandarana efa no miresaka aminao.
Ay, saika hiteny fotsiny izany sady hijoba volombelona kely manoloana an'ilay fanolanana zaza tsy ampitoana. Zananana zandry sivotaona na olan'olona ohatra ny tamin'ny 2013 dia lasa tsy matoky fitsarana tso zany izay satria tsy haiko hoe firy volana taorinana iny dia mivoaka la raiky alahy dia izay izany mahatonga an'la izy hoe ny olona izany zao tsy matoky fitsarana tsony izay mahatonga an'la olona lasa manao fitsaram-bahoaka fa la izy izy izany zavatra hoe tiako atao ohatra hoe tenena amin'ny komisera fotsiny hoe le resaka fanolanana sy resaka le hoe herisetra izany a tokony hoe atao hientitra tsara mihitsy ny lalàna eto Madagasikara manoloana an'le izy fa zao zao ny ainay a lasa salanotiny hoe miriari any la orin-dratsy dia simba la zandrinay nefa dia de ho afakafaka foana izy.
Efa nisy fitsarana mihitsy ve sa hoe mbola satria mantsiny hoe nyriari la olona mety sao dia mao liberté provisoire la izy fa efa nandeha mihitsy ve ny fitaom-pitsarana?
Eny, efa nanandeha mihitsy fitaom-pitsarana, efa nidratanay mponja saiko hoe teo amin'ny ray volana teo izy dia afaka.
De inona ny sazony nanameny fitsarana anazy?
Iny zao no ohatra ny tsy hitadidy satria ilay tamin'ny 2013 fa izay koa moa tany Moramanga mamako ny tatỳ Ambatondrazaka dia teo dia izy fotsiny teny hoe afaka nefa dia ilay izy izany ny fomba fahafahany teneny la zaza miferany de nylazainy fa hoe vavanjaza tsy marina nefa de la zaza kely mihitsy no miteny.
Ya mampalahelo ny tranazava tahaka izany fa
de ohatr'izay izany la mahatonga anay vahoaka le hoe manao fijahanao fitsaram-bahoaka satria fa tsy matoky olona tsy matoky an'la fitsarana intsony fa ny angaviana izany mpitondra fanjakana sy hoe aminareo a mba mafisina la lalàna dia izay ny angatanay vahoaka.
Amanara roatra kely a zany amin'izay antsony piano izay hoe manantoana mametraka fitarainana eny anivo ny sampanasa ny polifirenena ny meurtsy mineur sy ny komisaria rehetrarehetra efa misy ny fiaraha-miasa akaika amin'ny ministeran'ny mponina izay afaka mandray anontanana ihany koa izany ny olona mety aran'ny
Ersetra tahaka ireny satria mety misy fetraikany amin'ny tsy fahasalamana le izy. Tsika moa zany efa manana an'ilay lalana vaovao makasika ny herisetra amin'ny fototra miralenta, dia efa misy koa izany ny politika vaovao ny fitondram-panjakana amin'ny resaka fampiarana lalàna araka ny teny an'ilay olona teo a. Efa misy ny ataontsika hoe tambazotra fiaraha-miasa eo anivon'ny ministera maromaro miaraka amin'ny association fitia, dia ataontsika tamin'ny 2013 re zany fa zao zay efa mba miezaka tongava metraka fitarainana.
Manaraka miaraby anareo tompoko a, mahafinaritra le fandaharana fa misaotra anareo e izay atitritriva manaraka tsara ny fandaharana efa.
Makasitraka indrindra tompoko.
Bonjour a, tsikapoka na tapatapaina mahendri ny ankizy, fatoro hevitra sy tambitamby a sy fitarihana azy anatona an'Andriamanitra. Namatsika avy any Mahasolo a, Tsiromandidy moa izany no manoratra an'izay. Mankasitraka tompoko. Salama, ny olana amin'ilay tsy manao fitsaram-bahoakana izao hoe enao na marina na diso a, ka rehefa tsy manam-bola sy malala olambony dia verimaina ny fanarahan-dalàna, dia aleon'ny olona manao fitsaram-bahoaka. Miverina foana moa ilay izy fa efa voavalintsika teo a, dia misaotrantsika maneno izany maneho hevitra. Bonjour Eva a, ny aty ambanivohitra dia tsy de mandreha ny fakanan-kery ny fahety andrenivohitra no mahare anazy foana, fa lasa midiny ety indray a ny mpakan-keriny dia mijaly ray aman-dreny sady mitebiteby a mandeha irery amin'izao, fa tena tsy milama intsony na dia eo aza ny mpitandro ny filaminana. Ie, araka ny volazantsika teo moa izany dia efa samy miezaka daholo ny rehetrarehetra, ary misy ihany koa la numéro vert teo a izay anentanana foana 988. Misy tokoa ny ray aman-dreny sasany tena maniraka ny zanany mihitsy a, asana hoe noho ny asarotany fiainana, fa tena manafina mihitsy a ny adisony.
Fanamariana moa izy io.
Le manaraka ty aloha tsy hovakitsika a. Miarava tompoko a, amiko a dia ilay ray aman-dreny mampitafy mamaofadiny zanany dia anisan'ny maniraka azy a anao tao foana, any ka heveriny ho entam-barotra ny enta ny tenany. Zahay atia Mahambo komini Kizato mba mangataka fitondram-panjakana hijeranay akaiky a, fa ampijaliany miaramila izahay aty tompoko.
Ampitaina amitrareo miaramila zay.
Tapitra ie, zay ny SMS atsika, zay koa ny antotsika moa zany efa tsy afaka mandray antso tsonsika efa atombotra dia atombotra ny fotoana. Ataoko fa manana fanentanana isika vao amin'ny centre roupy a pastoralin'ny fahasalamana sy ny fianakaviana, satria misy hetsika atao mifanandrify amin'ity loha hevitrintsika ety, omeko anareo ny fitenenana.
Eny ary, mankasitraka masina nome ny fitenenana. Misy hetsika tokoa satria ny resakantsika eto moa dia amin'ny resaka hoe fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora manoloana ny fakanan-keriny a, fa izahay eo amin'ny centre roupy ihany koa dia araka ny efa teneniko tany am-piandohana hoe miaro ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy sy ny vehivavy, dia ao anatin'izay indrindra no hikarakaranay ary anentanana eto amin'ny fandaharana hoe amin'ny asabotsy ho avy izao a, dia misy ny hetsika izay karakarainay arahana amin'ny ny oniversité tanorany oniversité moa zany ny anjerimanontolo no miara-miasa aminay ao anatin'izay. Fa miela belarakevitra makasika ny fiarovana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy izy io a, ka anentanana antsika tsirairay avy tsy misy moa zany ny vidididirina mazava ho azy, fa miela belarakevitra malalaka ny toerana ka dia tongava maro ao amin'ny centre roupy Madagasikara eo faravohitra no misy anazy.
Arak'izay voalaza teo izay moa zany dia hoe ny tanorany oniversité no miara mikarakara sy miandraikitra nyo famelabelarakevitra io a, ka izay hoe ady amin'ny herisetra ihina ny fanamby eny amin'ny tontolon'ny oniversité, izay no loha hevitra moa zany no resahanao a. Misy herisetra tokoa mantsy eny amin'ny hainao manjery eny, eny amin'ny oniversité moa zany fa tsy manjery manontolo fangaro fombolana fatofoko. Dia izay zany resahanao hoe ahoana no fiarovana ny tanora izay hoe manohy ny fianarana eny amin'ny oniversité a, ndire fa misy ireo tanora mipetratra tonga ty andrenivohitra no fianarana lasa sakana le herisetra ihany koa efa misy trangana fanadiadiana izay hozaraina mitsika mandritry ny famelabelarakevitra io hoe raha amin'izao fotoana izao a nisy fikarohana natao a inona no mitranga eto amin'ny firenentsika mahakasika ny hoe herisetra any amin'ny anjerimanontolo io inona ny fisorohana azo atao manoloana izany a inona ny fanabeazana sy ny fampiresiana ny fahamendrehan'ny tsirairay ao anatin'izay hoe tokony mahavita fianarana daholo na lehilahy na vehivavy a fa tsy tokony hoe sakana ny herisetra amin'ny tsy tokony hoe anao herisetra ianao zany dia lasa ho sakana ho an'ny fahavitan'ny fianarana ho an'ny hafa izay no anentana anantsika dia tongava maro fa ny sabotsy maraina amin'ny sabotsy izao moa izany lay izy araka ny voalaza teo hoe tsy misy fidipidirana na tanorana ray aman-dreny afaka manatrika azy avokoa dia anasana antsika rehetra ary mamarana ny fotoana ary sika manana ray minitra i komisera hena azafady tompoko any so misy hoe fanentanana sy afatra tianao ampitaina amin'ny mpiaino ihany koa
ny fanentanana angamba dia hoe tsika ray aman-dreny tokony mandray andraikitra indrindra ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny zanakitsika dia ny fampafantarana ny trangana herisetra mahazo azy tsy mamenatra izany tsy mahasosotra amin'ny fiarahamonina izany fa adiditsika ny miaro ny zanakitsika mitaiza sy fanabe azy a mba ho lasa olombanina izy rapitso efa manao ny ezaka rehetra ny eto anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo sampandraharaha maro isan-karazany a antso izahay e antso izahay dia afaka manoro hevitra e satria ny hevitra tsy azo ny mety mampiazo azo a ny hevitra koa tsy azo raha tsy amin'ny olombelona izahay eo amin'ny polisy pirenena manana sampandraharaha manokana mahakasika ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona sy ny ady amin'ny herisetra min'ny fototra miralenta miandry anareo izahay a sahi mandaha sy mitorika ny herisetra
mankasitraka tompoko a mankasitraka ny piaino ihany koa mankasitraka ny bruno mikajy ny lafin'ny teknika mankasitraka antsika vao amin'ny centre roupy a ary mankasitraka bevata ihany koa ny komisera ny aina izay ny vahinty eto amin'ny fandaranandroany raha riva amin'ny valora sasany a miverina ny fandarantsika raha pitsatoandro io kosa izy a dia efa hitantsika ny amin'ny site web ny radio Don Bosco izay anasana antsika ihany koa ny fitsidihana azy io satria maro dia maro ny fandarana miverina ao tsy ny eva ihany fa maromaro moa izany ny fandarana fanabeazana izay voiziny onjapeo a izay arahantsika dia hitantsika ihany lay izy raha ohatra hoe tiantsika verenana inonana alaina feo mihitsy azy dia izay no metrahanay ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ompiaino ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco a ho amin'ny herinyanoto izao indray
mankasitraka indrina tompoko